Goeiemôre geliefdes en besoekers, almal baie, is baie lekker om saam te wees. En voor ek aangaan met die boodskap, dink aan Lindy se val met die fiets. En het is vir my miskien nader as gewoonlik, want ek weet Lindy is iemand wat belangstel om saam te kom op ons fietstoer. En herinner een mens as jy ietsie doen, vir jou verhouding met God, ietsie doen vir een uitreik, wat een betekenis in die koninkryk kan hê, kan soos een groot avontuur wees, maar as een bykie risiko daarmee, as een bykie onbekende, en wanneer ons vra om iets te doen in ons hardwerk, dan moet ons betek die moed hê om deur te gaan. So ek sê nog steeds, as daar iemand is wat wil saamkom op die fietstoer, en jy weet die Here praat met jou, om deur te trek, ons het vir Werner en Jean-Marie en Duanei ook hier vanmorgen, hulle besoek, hulle kom saam op die fietstoer, en dis niks vir ons allemaal nabij in die hart, en ek wil aanmoedig, as die Here met jou praat, vooral ook een paar jong manne en seuns, ek dink daar is nou nog so ver meer meisies wat belangstel as seuns, dan nooi ek julle, ek sal bykie inlichting uitstuur volgende dag of twee, want ons vrijdag een voorbereidingskamp daar by ons op die plot. Dan nog een bykie nies, Nico Swanepoel het vir my laat weet dat Chichichi het 25 kilometer gehardloop in tweede plek gekry, so ek dink baie goed. En dan het Nico gevra dat ons saam bid vir sy skouer. Hy het laaste tyd geweldige las en seer in sy skouer. En terwyl ek daaraan dink, wil ek dat ons sommer saam bid vir hom voordat ek verder gaan. Vader, ons bid en ons bring ons broer Nico Swanepoel na u toe. Vader, en die las en die pyn wat hy verduur met die skouer, net wat stikkend is in sy lichaam, Here, wil ons ook in geloof na u toe uitreik en om na u toe uithou, en vraag dat u om aanraak, Here. Ons vraag en geloof dat u vir hom een wonderwerk doen, en om genees, en om uitkomst gee, in die naam van Jesus Christus. Amen. Daar sê, so my titel vir die boodskap van môre is, die beste nuus van die evangelie. Meeste van ons weet dat evangelie beteken die goeie nuus. Maar wat is die beste nuus van hierdie goeie nuus? En ek wil begin met daardie vraag. As dit 'n strik vraag was, dan sou ek vir jou gevra het om jou hand op te steek en die antwoord te gee. Maar kom ons maak dit net 'n dinkvraag. Dink so lank. Wat is die beste nuus van hierdie evangelie? Wat is die beste nuus? En dan gaan ons dit bespreek. Ek soek nou eintlik 'n sterk jong man om my te kom help gegaan. Ek sien nie vir Chuck Norris hier nie, maar wil hulle my sê so. Goed, ek gaan vir ons binnenkort sommer sê wat is die beste nuus van die evangelie. Laat ons dit makkelijk maak om te verstaan. Maar ek wil 'n klein demonstrasie gee. Ek het bietjie magnete saamgebring. 'N lekker groot magneet wat God verteenwoordig. God is op die regte pad. Kom ons sê, dis ewigheid en die hemel. Ek het 'n klein magneetjie ook. Jy kan my ook kom help. Ek het 'n kleiner magneetjie ook, verteenwoordig die mens, en die mens wil baie graag ook in die hemel uitkom, by voorbeeld, dis een van die dinge. So, Willem, ek wil vra dat jy nou probeer om die mens by God uit te bring, terwyl hy so nou, so sit vir ons hierdie magneet onder aan die groot magneet, maar hier is ietsie in die pad. weet nie, is jy sterk genoeg, kan jy nie bietjie om daar kry nie. Dit werk nie. En wat as God by die hemel vinnig uitkom, kom die mens saam. Die groot uitdaging vir die mens, om met God in eenheid te kom. So baie dankie Willem vir jou poging, maar as iets wat pla. Ek weet nie of hy klein mannetjie my wil kom help nie. Is hy nou, kom, ons kyk of ons kan reg kry, kom help vir ons. Dankie Willem, jy kan weer gaan sit. En kom ons kyk of hierdie mannetjie die een magneet by die ander een kan bring. Ja. André, kom maar los. So ek wil uitkom by die goeie nuus van die evangelie en die beste nuus van die evangelie. Want Jesus het vir ons die sonde kom wegneem, wat die scheiding gemaak het, tussen God en die mens. En met min moeite, kan die mens nou met God versoen wees. En waar God gaan, kan die mens saam gaan. Dan ook in jou eindbestemming in die ewigheid, die ewige lewe wat jy reeds het, as jy vir Christus ontvang het, en jou ewige bestemming. Hoe wonderlik, dat dit wat onmoontlik was, nou moontlik geword het. En, selfs miskien as jy bietjie verkeerde richting wil gaan, is God daar om te help, om jou in die regte richting te stuur. So dis my demonstrasie met die magnete. En dit is die beste nuus van die evangelie, is die versoening wat God gebring het tussen God en die mens, deur Jesus Christus se bloed. En as ons dit fokus as die beste nuus en verstaan as die beste nuus van die evangelie, dan het dit 'n groot invloed op ons beskouing in die wêreld. Daar's baie, baie wonderlike dinge en baie goeie nuus wat saam met Jesus se evangelie kom, en die impak wat hy in jou lewe het. Hy voorsien baie keer vir jou goedjies. Jy kry dalk iets by wat jy nie gehad het nie. Maar ek wil sê, die beste nuus is nie dit wat jy bygekry het saam met Jesus nie. Die beste nuus is dat jy versoen is met God. En dan wil ek 'n baie belangrike punt maak, is die beste nuus van die evangelie, is nie dat jy eendag in die hemel gaan wees saam met Jesus nie. Die beste nuus, want die beste nuus is nie waartoe jy gaan saam met God, en wat hy vir jou gee nie. Die beste nuus is dat jy in verhouding met hom is, dat daar kontak is, dat daar eenheid is, dat dit wat onmoontlik was vooraf, nou moontlik geword het. Die mense grootste verlange, die mense poging, dit wat alle godsdienst probeer en nie reg kry nie, om reg te wees met God. Ja, die redding en die implikasie van sonde vry, die verligting. Maar die belangrikste en die kostbaarste verhouding met Jesus Christus. So nou dat ons die boodskap het, nou kan ons bietjie meer daarna kyk. Ek dink dit het 'n groot invloed ook op hoe ons die evangelie boodskap aanbied. En vooral die laaste jaar is die Here baie besig om in ons gesin 'n verdieping te bring in verstaan van sy evangelie en die impak daarvan. Ons het al gesels oor dit wat Jesus kom moontlik maak het vir ons wat ons nie self kan voorwerk en verwerf, nie die redding. Ons het gekyk na wat is het om te presteer as gelowige, na aanleiding van dit wat Jesus klaar perfect gepresteer het, om vir ons die weg te baan en die ewige lewe te gee. So vandagse boodskap fokus bietjie meer op om te verstaan wat die beste nuus vir die evangelie is, en wat sy impak dit in ons lewe het. Ek dink die eerste ding daarvan, dat ons besef dat, en het vir ons kostbaar is om verhouding met God te hê, dit bring die impak van die evangelie na vandag toe, na die hede tyd toe. As ons net verlang na ons ewige bestemming in die hemel, dan is die beste deel van ons verwagting in die Here, dit wat vir ons in die toekoms lê, dit wat vir ons voor lê. Dan kan jy dalk wonder, maar waarom is ek nou nog op aarde? Wat se impak het die evangelie op my vandag? As dit alles gaan oor eendag in die hemel saam met Jesus. Maar as ons besef hoe kostbaar ons verhouding en ons eenheid met God is, dan dra dit vir ons soveel betekenis en vrug vir vandag, vir vandagse lewe, intimiteit met hom, dit wat vandag moet gebeur, dat jy vandag moet getuig of uitleef. Selfde dan so in ons evangelie boodskap aan ander mense. Ek dink ons is baie bewus daarvan dat, dat ons graag met mense praat oor die hemel, wanneer ons evangelie met hulle deel, en die verwagting dat hulle nie hel toe sal gaan nie. So, dit wat jy beskou as die belangrikste deel van die evangelie, dit het effek op hoe jy die koninkryk bemark, as ek het so mag sê. Dit wat jy beskou as die beste nuus van die evangelie, is dit wat jy gaan wees wat jy met ander deel. Gaan jy met ander net praat oor die hemel wat voor lê, of gaan jy besig wees om met hulle te praat oor die versoening wat daar tussen God en die mens is. So ek sê die beste nuus van die evangelie is die versoening tussen God en die mens, en die impak wat dit dan het op jou lewe vandag en die aanbieding van die evangelie aan ander mense wat dit teekom. Maar Lan, as jylle kan dalk sommer die paar skriffies opsit op die projekter wat ek saamgebring het. So God raak intiem betrokke by jou lewe. Hy is nie net die een wat jy eendag aangesig tot aangesig gaan sien in die einde van jou lewe nie, maar hy is intiem betrokke in jou lewe vandag. En ek dink as jy dit nie beleef nie, dan moet jy regtig vandag die goeie nuus, die beste nuus hoor van 'n lewendige verhouding met God. Of as dit vir jou betekenloos is om met 'n onsienlike God in 'n verhouding te staan, dan is dit iets waar jy gerus kan dink en begeer, en 'n begeerte om hom intiem te leer ken. Ek lees vir ons Efesiërs 2 vers 11. Daarom onthou dat julle wat vroeër heidene in die vlees was en onbesnedenis genoem word deur die sogenaamde besnydenis wat in die vlees met hande verrig word, dat julle in die tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop, sonder God in die wêreld. Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. Hy raak daar dat die Jode, die volk van Jesus, naby was, Godse volk beskou was, maar hulle het net so gesukkel met die scheiding tussen God en mens, en die versoening wat nodig was. Ons sien die hele boodskap van offerhandes in die Oud Testament. Alles gaan oor versoening met God en om reg te wees met God. En dit is toe net moontlik gemaak in Jesus Christus. Maar wat meer is, uit hierdie skrifie wat ons nou lees, dit wat ver was, dit wat vir die heidene ver en om onmoontlik en bereikbaar was, selfs ook omdat hulle nie Jode was nie, het skielik moontlik geraak. En dit wat God wat ver en in afskeiding was, het eintlik so naby gekom, dat is net 'n bietjie geloof. Jy hoef net 'n bietjie na God te nader, en hy is gereed om vir jou te red, en om met jou in 'n verhouding te staan. Dit wat ver was, het naby gekom, en so moontlik vir die mensdom, en vir my en jou, wat meeste, in elk geval uit die heidense nasies was, wat skaars sou geweet het, as daar nie Christus was, wat vir ons gekom het nie. En hy die evangelie van vrede kon verkondig aan julle wat ver was, en aan die wat nabij was. Dit was baie goeie nuus vir Jood en Griek en elke mens. En hy het allemaal kon vertel van versoening met God. So is julle nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. Nou is daar verhouding, nou is daar nabijheid, nou is daar intimiteit, daar is familie. En ons realiteit is sonder Jesus Christus en sy evangelie was niks daarvan vir ons moontlik nie. 2 Korintiërs 5 of Kolossense 2 Korintiërs 5. En Christo het vir ons hierdie skriffie gedeelde nagmaal boodskap 'n paar weke terug. En toe het ek dadelik besef, dis regtig 'n intydse boodskap, die versoening met Jesus, om woord oor te bring. Daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Ons het soveel met mekaar al gesels oor die wedergeboorte, dat ons heeltemal nuut en anders gemaak is, as wat en wie ons was sonder Jesus Christus. Ek het nog 'n magneet gebring wat eintlik dieselfde is, hierdie en lyk net kleiner. Hy het vir ons eintlik heeltemal verander, selfs in wie ons is, met die dat ons die wedergeboorte in Jesus Christus gekry het. En dit alles is uit God wat ons met homself versoen het deur Jesus Christus. En ons die bediening van versoening gegee het. Mag dit vandag vir jou 'n lig skyn, die evangelie, wat vir ons ook die bediening van versoening gegee het. Wat 'n impak het maak op jou rol op aarde, en die verkondiging van sy evangelie. Om te besef, maar jy kan bystaan en saam met Christus werk, in hierdie, waar mense in eenheid met Jesus kom, om net te deel, of die woord, of die goeie nuus te bring, vir iemand wat nie weet hoe nabij Jesus is nie, om net te kan sien, en net tot geloof te kan kom, en net te kan hoor, en in eenheid met God te kom. Is dit nie waarmee ons eintlik besig is, hier op aarde, besig om ook in die bediening van versoening te werk, wat Jesus vir ons gegee het nie. As ons dit nie besef nie, dan kan ons dalk die evangelie op 'n ander manier benader. Ons kan dalk dink ons is in 'n bediening van teregwysing. En hoeveel mense is daar dalk nie wat uit 'n godsdienstige oogpunt probeer regmaak en regforceer en mense kry om reg op te tree voor God en heilige lewe te lewe nie. Maar sonder die beklemtoning van die versoening en deel word van Christus. Dit raak dan dalk so maklik 'n oor die vingers klap, of 'n teregwys of 'n vinger wys en 'n foute wys, wat reg deur die Ou Testament ook nie reg gekry het om mense met God te versoen nie. Dit maak ons ook net bewus van ons nood. Ek lees nêrens in die Bybel van 'n bediening van teregwysing wat die Here vir iemand gegee het. Ek kan wel lees en sien, daar is verantwoordelikheid van teregwysing. As jy vader is, as jy leermeester is, as jy ouderling is, daar is 'n verantwoordelikheid, en dit is gewoonlik teenoor die in jou huisgesin, en is gewoonlik teenoor die in die gemeente mense wat reeds kinders van God is, om te help of tereg te wys. Maar vir die wêreld die boodskap van die evangelie is die goeie nuus dat jy met God voorsien kan word. En ek wil 'n voorbeeld gee. Gister het ons welpie dag rugby gehad in Brits. En daar kom 'n man in 'n rolstoel wat die opening hanteer met die seuns. En hy moedig hulle aan, hy sê, speel jou beste rugby. Hy was onder 19 op pad met 'n baie suksesvolle rugby loopbaan, al reeds 'n paar provinsiale spanne kaptein Kruivenweek en 'n paar dinge gespeel en deelgeneem en kaptein van 'n paar spanne. Toe kom hy in 'n motorongeluk en daai hele rugby loopbaan het verander. Maar hy het vir Jesus gehad en hy het uit 'n lewe met vreugde en getuienis wat hy van daar af voorbou. En nou is hy al 'n man in sy middeljare. En maar wat vir my tref, en ek wil hom gebruik as 'n voorbeeld van iemand wat 'n bediening van versoening het. Buiten dat hy die oukies aangemoedig het om hulle beste te gee, het hy begin, nou het ons gesê, het ek gesien wat uit sy hart uitkom. Hy het begin vertel hoe kosbaar is dit om hierdie jong seuns te hê en met hulle te werk. En ek het gehoor, hier kom verhouding, hier kom iets van wat vir God kosbaar is. Die verhouding tussen mense, ook die verhouding tussen God en die mense. En ek besef, daai man getuig daar in sy rolstoel ook om wat verhouding tussen God en mens, tussen God en hierdie seuns, so belangrik is. Hy het my totaal verras met wat die skrif hy gedeel het, toe hy begin deel uit die skrif uit. En ek gaan dit vir ons lees, want vir my, om die bril van versoening op te sit, het gemaak dat ek baie versoening raak gesien het in hierdie skrif. En ek dink as ons die evangelie nie bietjie met die bril van versoening met mense deel nie, gaan ons minder goeie nuus raak sien wat in die woord vir ons is. Hoor wat die skrif het hy gebruik, Efesiërs 5 vers 22, daai paar verse. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig soos aan die Here. Dit het my baie verras by 'n rugby opening. Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook die hoof is van die gemeente, en hy is die verlosser van die liggaam. Maar as jy luister, jy begin hoor van hoofskap van die gemeente, jy begin hoor van nabyheid, van eenheid, van liggaam, en dat daar doel en rede is vir die verhouding om reg te staan. Hy sê, maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook alles aan hulle eie mans wees. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad en homself daarvoor oorgegee het. In alle gevalle moet elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vrou lief hê, net soos homself, en die vrou moet die man eerbiedig. En ek besef, hy praat van om reg in verhouding te wees, om versoen te wees. En dis 'n baie praktiese riglyn vir ons, as ons die bediening van versoening ook in ons gesinne toepas. Mevrou, as jy 'n bydrae wil lewer in intimiteit met jou man, wees aan hom onderdanig, soos die gemeente aan Christus onderdanig is. Eer jou man, dan gaan daar versoening en intimiteit wees. Man, wees lief vir jou vrou, soos Christus lief is vir die gemeente, hy het homself gegee om daai skeiding weg te neem, met alles gegee, dat daar versoening kan wees. Daai liefde van Christus, man, as jy dit teenoor jou vrou het en kan gee, daai perfekte liefde, het jy baie groot bydra van intimiteit in julle verhouding, en om versoen te wees en versoen te bly. Net 'n paar sulke eenvoudige sleutels van versoening, as ons deel het aan die verhouding van versoening, ook as jy daai deel wees van Christus wil beleef en geniet in jou lewe, jy gaan baie meer intimiteit beleef as jy jouself onderdanig stel aan Christus. As jy onthou, hy is die hoof wat die perfekte liefde gegee het. Daar kom uit, is baie verrassende skrifie, kom net versoening en verhouding, wat vir ons weer aandui, ons verhouding met God, man en vrou verhouding, verhoudings in ons gesinne, en verhouding met ons God. Uit verder gelees, kinders, julle moet julle ouers in alles gehoorsaam wees, want dit is die Here welbehaaglik. Ja, omdat dit die Here welbehaaglik is, maar daar is ook 'n effek in ons intimiteit en versoening met mekaar. Kinders, jy gaan baie meer intimiteit beleef in jou verhouding met jou ouers, wanneer jy met hulle gehoorsaam is. Kind van God, jy gaan baie meer intimiteit beleef in jou verhouding met God, as jy aan hom gehoorsaam is. Eenvoudige sleutels, as ons kan dink aan die versoening. Vaders, moenie julle kinders terg nie, sodat hulle nie moedeloos word nie. Dalk moet ons nie bediening van foute uitwys vir ons kinders toepas nie, dat hulle nie moedeloos word nie. Maar kom ons moedig hulle ook aan, in versoening, in ons eie verhouding met hulle, in versoening met God en in aanmoediging, dalk meer as vingers wys. Nog 'n sleutel vir ons. Ek dink wat ek probeer sê is, die woord kan so prakties toegepas word, as ons besef ons is in die bediening van versoening. Wanneer jy 'n buurman of iemand in jou omgewing raakloop en daar's nood of daar's geestelike nood, kan ons deel wees van die bediening van versoening. Mense met struwelinge onderlang in persoonlike verhoudings, jy kan 'n bedienaar van versoening wees deur die Here se woord, die Here se lig te bring en net in gedagte hou, wat 'n goeie nuus is die versoening wat Christus vir ons gebring het. Ek dink ook wanneer ons kyk na die Heilige Gees wat sondaar oortuig van geregtigheid en oordeel en sonde besef wat so gepaard gaan met bekering en met om Jesus te, om God te ontmoet, dan is die kruks van die sonde besef is nie die geleentheid wat die sondaar het om 'n beter mens te word. Die kruks van daai sonde besef is om te besef hoe verlore ek sonder God is en hoe ernstig nodig ek dit het om in 'n regte verhouding met hom te kom. Het gaan weer eens oor die verhouding. Dit gaan nie oor die perfekte lewe nie. Dit wat onmoontlik is vir die sondaar om homself reg te stel. Dit wat enige godsdienst van enige godsdienst in die wêreld so hard kan probeer en so hard kan beywer om te probeer die hemel haal of regte verhouding met God, die frustrasie te probeer oplos in 'n lewe sonder God. Dis waarvoor die verligting daar is om deur Jesus na God toe kom. Daar waar die skeiding weggeneem is en ons die versoening met God het. Dit wat ver en onmoontlik was, het skielik moontlik geword. En as dit nie vir Christus was nie, dan was dit nou nog steeds onmoontlik. So deur die versoening van deur die bloed van Jesus Christus het God naby gekom aan die mens. Wat 'n wonderlike goeie nuus vir ons. Ek het so 'n paar skriffies nog oor voorsiening. Sien ons hier daar Johannes 3 vers 16 weer. Sien die liefde van Jesus. So lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het om daai skeiding weg te neem sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Lukas 15 vers 20 toe die gelykenis van die seun wat sy vader se erfenis verkoos het, wat teruggekom het, toe hy by die huis aankom, en hy het opgestaan en na sy vader gegaan, het daar die vark ook opgestaan. Toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien, en innig jammer vir hom gevoel, en gehardloop, en hom omhels, en hartlik gesoen. Is die beste nuus van die verhaal van die verlore seun, die kleed wat hy gekry het by sy vader, of die ring aan sy vinger, of die goeie kos en 'n skoon bad. Die beste nuus is die herstel in die verhouding met die vader. Romeine 3 vers 25. Hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys, deurdat hy die sonde ongestraf laat bly het, wat tevore gedoen is, onder die verdraagsaamheid van God. Dis net ongestraf, deurdat Jesus daai straf gedra het, en is net deur hom, wat daai versoening vir ons is. Romeine 5, en nie alleen dit nie, maar ons roem ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening verkry het. 1 Johannes 2 vers 2, en hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Vir jou sonde is God Jesus se versoening genoeg, en is genoeg vir die hele wêreld. Dis die beste nuus wat daar is. Hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sonde. Sy groot liefde, alles wat hy gegee het, weer eens die versoening, die boodskap van versoening wat ons het met God. So ek wil afsluit net weer om te sê, die versoening tussen God en die mens is die beste nuus van die evangelie. Dit bring lewe en perspektief na jou vandag se lewe, nie net jou toekoms of jou verlede waarmee dit werk nie, maar die versoening vir jou lewe vandag. Maak die versoening van Jesus Christus sentraal in jou getuienis, maak het sentraal in jou uitreiking na ander, maak het sentraal in jou boodskap van God se redding aan die mens. Indien jy wil bedien na die mense om jou, neem die bediening van die versoening op wat Jesus vir ons gegee het. Werk saam met Christus in die werk wat hy doen, die bediening van versoening. Ek wil vir ons bid, en ek wil jou nooi om te staan en hande te vat as 'n gemeente, net aan dat teken van eenheid, versoening wat ons het met Jesus Christus, die versoening wat ons ook het met mekaar, ons verhouding met God, bring ons ook nader aan mekaar. As dit vir jou totaal vreemd is, en jy het nie getuienis dat jy versoen is met Christus nie, as dit vir jou geen waarde gedra het nie, jy verstaan nie hoe is dit deel van die evangelie nie, wil ek jou nooi om agterna te kom gesels. Was jy voel jy is nie versoen met God nie, besef jy is nie versoen met hom nie, kom asseblief sommer net hier voor agterna, dat ons saam bid en dat ons saam gesels oor die evangelie van Jesus. Nou kom ons staan, vat ons hande, dan bid ons saam. Vader, vanmôre wil ek dankie sê vir die versoening wat ons het in Jesus Christus. Dankie vir die mensdom wat ver was en het onmoontlik was om met die in eenheid te kom, dat het nou moontlik is. Dankie vir elke gelowige wat versoen is met God, Here. Dankie dat ons naby is, een aan die, in kontak met die, ons kan die stem hoor, ons kan met die wan, ons kan die volg, ons kan saam gaan waar hy gaan. U neem ons saam, het ons reeds geplaas in die hemelse plekke. Dankie dat ons die eenheid met u ook kan geniet in mekaar en getuig teenoor mekaar, mekaar bemoedig, mekaar aanmoedig in versoening tussen mekaar en ander mense. Ek bid, Vader, vir elkeen om deel te word en deel te neem aan die werk van versoening in die, op aarde, die mense rondom ons, die wat verder is, tot aan die uithoeke van die aarde. Mag die boodskap van versoening op ons lippe wees, Here, en in die wêreld bereik die goeie nuus, dat meer en meer en nog versoen kan word met u. Ek loof en prys u naam, sê vir dankie vir u eenheid en verhouding en intimiteit met u. Ons kan dit nie self fabriseer nie, Here. Ons eer u wat ons eerste lief gehad het. Ons loof en prys u naam. En ons sê vir dankie in die naam van Jesus Christus. Amen.